Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam puno dobrote i ljepote u godine koja je pred nama. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Prolazimo Svetim pismom u potrazi za porukom za naše vrijeme i naše prilike, što nam danas kaže Biblija. Na to će nam pitanje koje puno puta do sada pokušati odgovoriti pater Niko Bilić Isusovac, profesor biblijskih predmeta na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Pater, dobrodošli.
Hvala lijepa, veselim se da i ovim putem mogu izraziti onu želju koju sam evo više puta već izrazio svima vama, dragi slušatelji. Od srca želim veliku radost maloga Isusa za cijelu novu godinu, mnogo nove životne snage od našega Spasitelja koji dolazi u jedan realni svijet kakav poznamo. Dobro znamo da izvještaj evanđeoski o Božiću nije bajka u kojoj je sve lijepo, lepršavo i zaštićeno, nego upravo suprotno. Baš zato nam je to velika utjeha, baš zato smijemo u ovim danima ponovno potražiti za sebe ono što je potrebno. Evo, volio bih da i ova naša današnja emisija, naš razgovor bude jedan kvalitetan predah pred jaslicama.
Upravo ćemo zato govoriti o krizi svete obitelji. O čemu ćemo zapravo govoriti i zašto je to važna tema?
Mi smo obično navikli da Božić dolazi u naš svijet kao blagdan radosti, ljepote, zajedništva, a evanđelje nam prikazuje jednu vrlo realističnu sliku kao inače u Svetom pismu. Biblija ne zatvara oči, riječ Božja gleda i na poteškoće s kojima se mi ljudi susrećemo i baš zato bih htio nekako, koliko god je moguće sustavno, zajedno s vama pogledati ono što svi dobro znamo, a to je da gospodin Isus dolazi u jednu obitelj, u svetu obitelj, koja jako dobro poznaje krize i teškoće. Dakle, mi ćemo pokušati vidjeti i ono prvo razdoblje kad je Isus još dijete, a i onda kada je gospodin Isus, evo, učitelj koji nastupa kao odrastao čovjek, itekako obitelj, sveta obitelj, obitelj iz koje on potječe, u kojoj dolazi na svijet, obilježena je krizama. Zapravo će ispast da prema biblijskom izvještaju možemo govoriti točno o 2x7, odnosno 14 kriza svete obitelji, što je simbolično u Svetom pismu. Sedmica označava zaokruženost, cjelovitost, a ovdje je to još podvostručeno. Dakle, smijemo govoriti o vrlo teškim ili o potpunim krizama kroz koje sveta obitelj prolazi, pa neka nam to, koliko god je moguće, bude ohrabrenje za naš današnji život. Naša pjesma dobro govori, on za nas trpi čim se rodi. Dakle, to želimo naglasiti. Gospodin Isus dolazi u ovaj naš svijet ne da sve pretvori u nešto blistavo i lijepo, nego da i on ponese križ i tako posveti naše životne križeve.
Koja je to prva kriza s kojom se susreće sveta obitelj i što možemo reći, što je to Galileja poganska?
Upravo taj izraz Galileja poganska, kako to piše Matejevo evanđelje, govoreći o onim plemenima koja su iz Božjega naroda živjela na sjeveru, najbolje nam pokazuje ono što doista predstavlja prvu krizu. Naime, i Josip i Marija žive u onomu kraju koji je obilježen drugim vjerama, drugim kulturama. Kada se kaže Galileja poganska ili polupoganska, to onda nije samo upozorenje da se nalazimo zemljopisno daleko od Jeruzalema, od svetoga grada gdje se nalazi Božji hram, nego to je upozorenje koje govori o realnoj povijesti Božjega naroda. Pogledamo li na izvornik, onda ćemo vidjeti da taj izraz Galileja poganska zapravo znači Galileja mnogih naroda, tu su narodi. I onda se sjećamo, pa da, već 8 stoljeća Božji narod na sjeveru nema svoje domovine, još iz asirskoga doba, kao dio osvajačke politike, bijaše to, evo, nažalost to poznajemo, etničko čišćenje, gdje se je namjerno domaće stanovništvo prognalo u druge krajeve, a dovedeni su ljudi iz drugih krajeva, to bijaše dio, kako rekoh, politike, ne bi li se razbila kulturna, etnička, religijska kompaktnost, pa da se lakše vlada. Tamo je namjerno doveden, evo, dovedeni su predstavnici drugih naroda, drugih kultura i tako se pomalo stvara ono što mi zapravo poznajemo kao Samarijanci. Dakle, Galileja jest izdvojena iz onog dijela koji će biti poznat kao Samarija, ali to je bit. Tu je namjerno stvorena mješavina, to su ljudi, premda su pripadnici Božjega naroda koji žive praktički među strancima i koji zapravo nemaju svoju domovinu. Oni su pod stranom vlasti, pod utjecajem stranih kultura. Mi se danas u svijetu i u Europi nalazimo upravo u takvom stanju gdje se stvara i podržava jedna multikulturalnost, pa smijemo onda prepoznati kako sveta obitelj, dakle Josip i Marija dok još evo i nisu zajedno, provode život u jednom kraju koji je svjesno učinjen takvim da nema jednoga identiteta koji bi bio izgrađen na onome što je u Božjem narodu nositelj toga identiteta, to je savez s Bogom. Oni su jednostavno izvrgnuti, da tako kažem, brojnim kulturama i narodima.
Koji su to teški trenuci Marina i Josipova zaručništva?
Samo zaručništvo koje smijemo promatrati kao drugu krizu, zapravo se već po svojoj biti prepoznaje kao vrijeme kada su se dvoje ljudi našli i prepoznali. I pravno oni već pripadaju jedno drugome, kao što je to i danas u zarukama. Mi ćemo i u izvještaju u Evanđelju po Luki jasno vidjeti, anđeo dolazi Mariji koja je zaručena s Josipom. I isto tako kad se govori o Josipu u Matejevom evanđelju piše da je njegova zaručnica Marija. E, ali ono što želim naglasiti je to razdoblje čežnje, iščekivanja koje jako dobro razumijemo. Znam s kime želim dijeliti život, znam koja je ljubav mojega života, ali evo još nismo zajedno. Smijemo u tome prepoznati svojevrsnu krizu, svojevrsnu napetost, težinu, koja opet može biti utjeha svima onima koji su i danas, premda znaju koje je ljubav njihova života, ipak evo s tom osobom još nisu zajedno iz mnogih razloga.
Nakon zarupništva dolazi Marina trudnoća.
Tu je dakako početak onoga što je vrlo ozbiljan problem, mi znamo iz Evanđelja, ne samo da se vrlo jasno govori kako Marija po dolasku Gabrielovu snagom Duha Svetoga dobiva, dakle pod njezinim srcem začet je Isus Krist koji je sin Božji i sin čovječi i to se zbiva dok ona još nije zajedno s Josipom. Osim toga, Josip je prema evanđelskom izvještaju posebno izvrgnut teškoći jer što blažna djevica Marija radi i što mi redovito ističemo kao nešto vrlo pozitivno nakon susreta s anđelom, čuvši o svojoj rođakinji. A to joj je bio presudni argument. Ona tada je povjerovala, ona tada kaže, evo službenice gospodnje, kada je čula da se i s njezinom rođakinjom Elizabetom događa nešto što je Božji dar, što je intervent nebeski, što je čudesno, ona k njoj odlazi. Dakako da je to s njezine strane nešto vrlo dobro i lijepo, odlazi u susret majci koja je u godinama, koja čeka dijete i bit će joj od pomoći u posljednjim mjesecima, dakle 3 mjeseca ona tamo ostaje. E, ali prema evanđeljima to je razdoblje sada još naglašene razdvojenosti. To je stvarno kritično, pa i prema Božjem zakonu, kako to da jedna mlada žena nosi dijete, nije još u braku i još tome je odvojena, dakle nema komunikacije s Josipom. Evo, sama ta činjenica može biti utjeha brojnim problemima s kojima se danas susrećemo. Mi znamo da je danas to strašno pitanje pobačaja se jako naglašava. Ovdje imamo tipičan primjer jedne majke koja nipošto nije u dobrim i idealnim uvjetima. Ali ona, evo, živi svoj život, dapače pomaže svojoj rođakinji. Smijemo razmišljati, pa to će i njoj biti velika pomoć da svoju trudnoću proživi do kraja i ostaje očito sve do rođenja Ivana Krstitelja uz Elizabetu.
Nakon toga u sljedeći carski propis, popis svega svijeta, mlada obitelj koja se započuje.
To je naravno korak naprijed u velikim problemima s kojima se susreću Josip i Marija. Treba svakako naglasiti, to spada još u ovaj dio, recimo to tako da je to 3. po redu kriza, gdje se Josip nalazi na rubu on, poštujući zakon, zapravo da ne bi stvorio problem svojoj zaručnici, želi je otpustiti, želi se odvojiti od nje i pustiti nek ona ide svojim putem, dakle ne optužuje, ne ispituje što je, ali tu je taj biblijski problem što on to kani napraviti potajice, potajno, konspirativno. To je vrlo rijetka biblijska riječ, mislim da se zapravo pojavljuje u Novom Zavjetu samo na dva mjesta, ovdje kod Josipa i onda kod Heroda koji potajice ispituje od mudraca. Dakle, Josip je na rubu da zađe na Herodovsko područje i tada anđeo intervenira. Dakle, kao što je početak Kristova života navještenjem Gabriela se dogodilo, tako isto jedan anđeo, smijemo misliti isti, premda se ne navodi ime, reagira, to je spada u one velike krize biblijske koje traže jednostavno hitnu Božju intervenciju. Dakle, Josip je spašen od toga da ne ode u krivo područje i doživljava tu ohrabrenje, koje međutim onda ih vodi, kao što ste evo ispomenuli, zapravo u sljedeću krizu. Dakle, nije s time riješeno što su oni sada zajedno, nisu oni sada u ugodnim okolnostima, svi znamo da u očito posljednjim danima pred porođaj, a sve pod silom administracije zbog birokratskog procesa, oni moraju ići na jedan put koji je višednevni put, moraju otići evo zbog propisa u onaj kraj odakle su podrijetlom, tako i saznajemo da su i oni po svojoj prilici prisilno doseljeni, jer pripadaju zapravo u pleme Judino koje je na jugu uz Jeruzalem iz Betlehema. I evo, zadnji dan pred porođaj, silan težak put. Smijemo misliti na sve one majke, žene, koje također u svojoj trudnoći prolaze teške okolnosti, bol, muku, nerazumijevanje, a svi mi znamo te zahtjeve, propise, birokratske koji su nam velika muka, a gospodin Isus od početka, već evo majčin utrobi, to prolazi i možemo reći podvrgava se tome kad poslije Sveti Pavao teološki kaže da je podložan zakonu, to se onda odnosi evo i na ovaj zakon koji je carski propis.
Sljedeće što će se dogoditi Mariji i Josipu je da ne nalaze mjesta u svratištu u jednom od predsudnih trenutaka svog života.
Smijemo slobodno to uočiti, kao što kažete, kao dodatnu krizu. Dakle, jedno je to što su morali zbog toga propisa poći na put, a drugo je ta činjenica da oni koji su prema evanđeljima i Josip i Marija zapravo odatle podrijetlom, dakle Davidov rod, Judino pleme, oni su praktički podrijetlom iz Betlehema, tu su njihovi rođaci, njihova rodbina. Vrata su zatvorena, nema mjesta za njih. Mi smijemo to ponajprije vrlo praktično shvatiti, riječ je o popisu koji se po prvi put odvija za vladavine Kvirinija. Dakle, mogla je biti posebna gužva, nitko se ne snalazi, stvarno je sve moglo biti prenatrpano. Izraz koji tu susrećemo, o tom svratištu nama će biti važan, to će biti također izraz koji poslije označava mjesto Pashe gdje će Isus sa svojim apostolima proslaviti Pashu. Na isti način je tu opisano, eto, prostor gdje bi se čovjek mogao skloniti, za njih mjesta nema i zato dolazi ono što je postalo središte božićnog tajanstva, ono što Papa Franjo posebno ističe, vrijednost jaslica koje u domu i sami proizvodimo kao podsjetnik na tu temeljnu tajnu naše vjere, u kojoj se onda još potvrđuje. Nema tu primanja novoga djeteta na razini koja bi dolikovala, eto, nema rodbine, nema njihovih, nego oni koji dolaze jesu pastiri. I tu počinje sada, da tako kažem, teologija koja je tipično biblijska, ti ljudi koji su bez svojega imanja, oni čuvaju stada koja nisu njihova. Oni praktički borave zajedno sa stadima, oni su beskućnici, tako treba reći. Dakle, oni nemaju svojeg imanja, nego su u službi kod nekih gospodara, znamo iz priče o rasipnom sinu. Živio je kod nekoga i čuvao njegova stada, to je to, jeli. Pastiri dolaze i počinju objavljivati nešto što zvuči u Svetom pismu upravo čudesno. Dakle, oni govore o tome da su dobili objavu velike radosti, to je u Svetom pismu važan niz. Velika radost je izraz koji označava ključne događaje u povijesti Božjega naroda. Oni govore o tome da je mali Isus gospodin, da je Krist pomazanik i da je spasitelj, to su oni čuli. Zapravo razumijemo da to na Josipa i Mariju djeluje duboko, to je nešto što oni itekako slušaju. Nama je važno primijetiti kako zajedništvo Josipa i Marije počinje, je li onda kada moraju zajedno na put koji je težak, zajedno su kada nema mjesta za njih, nego se smještaju eto, u praktički životinsku nastambu u štalu. E, ali onda dolazi onaj trenutak koji je za Sveto pismo jako važan. Čitamo evanđelje 8. dana, dječak je obrezan i dobiva ime. E, to nam je važno. I Josip i Marija od anđela dobivaju zadaću da treba dati ime djetetu. Kako ćemo sad to pomiriti? Pa vrlo jednostavno, zapravo je sam tekst takav da nam sugerira, evo i to je oblik njihova zajedništva. I jedno i drugo ispunjaju zadaću i oni zajedno daju ime. I ono što je također simpatično, mi znamo da evanđelje ističe, ponajviše naglašavajući čudesno začeće, dakle da je dječak, da je dijete Isus začet na čudesan način, ne na običan prirodni, piše tamo Sveti Matej u evanđelju, Josip nije upoznao Mariju sve dok nije rodila sina. Dakle, ona rađa, evo, nosi dijete pod srcem bez Josipova udioništa. Međutim, tu istu rečenicu smijemo da kako shvatiti i na najljepši način. Onda, kada je tu Isus, kada je tu dijete, onda Josip još više ili u puninu shvaća da je žena s kojom dijeli život zapravo bogorodica, majka Božjega sina.
U život Svete obitelji će se uplesti Herod. Kako se oni ponašaju u toj situaciji?
To bi već bila šesta po redu opaka kriza, nama nažalost jako poznata. Vlast ovoga svijeta, Herod, na sasvim nerazumljiv i neutemeljen način osjeća se ugroženo, malo dijete, je za njega prijetnja i za sav Jeruzalem i on se praktički odlučuje na onaj grozan čin koji ostaje i u pamćenju kao evo, blagdan nevine dječice gdje on po svom računu daje pobiti djecu. To je strašna stvar koja nas podsjeća na ono što je u Bibliji prepoznato već kod Abrahama, gdje Bog traži da Abraham prinese za žrtvu svoga sina, zapravo tumačeći da ne želi da ubijamo svoju djecu. To je problem koji znamo kod Egipćana, gdje je zbog ludog faraonova zakona svaki hebrejski dječak rođeno, muško dijete, trebalo biti bačeno u rijeku. To je grozota koju poznaje Sveto pismo kod nekih okolnih čak i religija. A mi znamo evo da je to i danas naš problem kada gledamo na broj one djece koja su odlukom roditelja, jednostavno im je uskraćen život i prije nego što su rođeni. Evo, na tom tragu smijemo gledati da je i gospodinu Isusu kao djetetu prijetila ta evo, herodovska ugroza. E, a to nam je osobito vrijedno sjetiti se, to je zapravo put u rješenje krize, kao što je Josip pažljivo slušao ono što mu Bog po svom anđelu u snu objavljuje, onda kada je trebalo ga ohrabriti, uzmi k sebi Mariju svoju ženu. Dakle, poticaj na zajedništvo. Mi ćemo tako čak 4 puta naći da je Josip poučen u snu. Isti izraz označava i da su kraljevi poučeni u snu, isti izraz označava da je Pilatova žena u snu osjetila to što je osjetila s obzirom na Isusa, tako i Josip. Zapravo je zanimljivo, jel, 3 puta je to izravno povezano sa upravo Marijom. Uzmi, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu, uzmi dijete i majku njegovu, kad treba ići u Egipat, ponovno kad se treba vratiti, i onaj 4. put je kada dobiva pouku da ne ostaju u Judeji, nego da se vrate u Galileju, za koju smo rekli da tamo sve zapravo počinje.
Kako izgleda život Svete obitelji u stranom svijetu, u Egiptu?
Mi zapravo iz evanđelja nemamo niti jednog podatka o tome kako su se oni tamo snašli. Smijemo razmišljati da su eventualno već mudraci došli i svojim darovima pomogli da započnu život u stranome svijetu, ali nama to važno jer se tako susrećemo sa 7. krizom i završnom, gdje se može govoriti u užem smislu da je Isus novorođeno dijete, maleno dijete povjereno roditeljima. oni u biblijskom smislu trebaju otići u onu zemlju koja je prasimbol neprijateljstva, to je kuća ropstva. Dakle, kao što je narod Božji bio u toj kući ropstva pa je od tamo oslobođen, Gospodin Isus koji na više načina preuzima na sebe povijest Božjega naroda, evo i to je dio toga utjelovljenja njegova, ali s druge strane mi znamo da crkva upravo blagdan Svete obitelji uzima kao dan svih onih koji su danas iz brojnih razloga, zbog progonstva, zbog gospodarskih razloga, negdje drugdje, dakle žive u stranome svijetu, to je isto dio, dakle Gospodin Isus svojim djetinjim životom, ali u okviru Svete obitelji, posvećuje i ta očito teška iskustva. Velika utjeha nam je i veliko ohrabrenje za današnje obitelji. Sada smo praktički nabrojali tih 7 prvih teških kriza i svaka je, mislim, biblijski vrlo utemeljena i prepoznatljiva. Dakle, nije tu sad samo riječ o nečemu da bismo teoretizirali, nego to su doista nama razumljive stvari. E, ali jasno kaže Sveto pismo, unatoč svemu tome, roditelji, dakle Josip i Marija, omogućuju djetetu ono najvažnije. Čitamo, dijete je raslo, jačalo, napunjalo se mudrosti, milost Božja bila je na njemu. To može biti pohvala, zahvala, ohrabrenje, poticaj, izvor nove snage svim današnjim roditeljima, svakoj današnjoj obitelji koja ima hrabrosti i koja prepoznaje zapravo je glavna stvar u jednoj obitelji, omogućiti da djeca rastu, to je Božji dar, mi samo sarađujemo o tome, to su Josip i Marija omogućili djetetu.
Nastavljamo razgovor s patrom Nikom Bilićem o krizama Svete obitelji. Nakon prvih 7 dolazimo do jedne od najzagonetnijih možda epizoda u Evanđelju kada se Isus gubi ili ga nalaze u hramu.
Mi bismo danas to svakako svrstali još u djetinju dobu, Isus je dječak, međutim znamo iz biblijske povijesti da je poseban obred bio primanja dječaka u svijet odraslih kad on postaje sin zakona i mislim da je sloga među tumačima, to je to, dakle premda on ima 12 godina, on je već prema biblijskom shvaćanju prihvaćen u svijet odraslih, što se jako dobro vidi kada on razgovara s učiteljima u hramu, ostao je, ali kao što kažete, to je još jedna nova, duboka kriza unutar Svete obitelji. Lako si možemo predočiti što to znači za jednu obitelj ako mama i tata ne znaju gdje je njihovo dijete, ne znam, nekoliko sati ili cijelu jednu noć. Ovdje je riječ o tome da ga oni tek trećega dana nalaze, što bi bilo jedna potpuna panika i histerija kad se jednostavno ne zna gdje je dijete. A ono što je nama važno jest da Marija, majka Isusova, nastupa kao ona, što razumijemo, majka je, koja otvoreno uspostavlja kontakt sa svojim sinom i, kako je poznato, mi zapravo imamo taj uobičajeni prijevod gdje ona kaže žalosni smo te tražili, ali biblijska riječ zapravo kaže mi smo te s bolom tražili, to je bilo bolno za nas. Dakle, ona otvoreno govori o tome i zato s pravom govorimo o krizi, o već 8. po redu. Ali nije sve na tome stalo, na tom traženju, nego kao što ste rekli, ono što je zagonetno, jest Gospodinov odgovor. Dakle, dječak Isus čuje pitanje koje je postavljeno, zašto si nam to učinio, zašto ti kao dijete nama to činiš, otac i ja tražili smo te, to je bilo bolno za nas, vrlo razumljivo. E a sad dolazi onaj Kristov odgovor, odgovor dječaka Isusa, pa zašto ste me tražili? Pa ja moram biti u onome što je oca mojega, što je očevo. Evo, to je ono što bismo danas vjerojatno prepoznali najviše kao pubertet, gdje roditelji i djeca počinju govoriti s dva različita jezika. Ista riječ, otac, sa sasvim različitim značenjima, i to nam može biti opet utjeha za današnje stanje gdje je još više naglašeno to nerazumijevanje između djece i mladih ljudi koji zahvaljujući svijetu interneta, kompjutera praktički imaju sve informacije i puno brže dolaze do njih često negoli roditelji i taj raskorak u razumijevanju, ta dva jezika su još više naglašena, jednostavno jezik mladih i jezik odraslih, to su dvije stvari i Gospodin Isus to prolazi. Velika utjeha je u tome, unatoč tome što tamo izravno piše da Josip i Marija nisu razumjeli. Dakle, nema razumijevanja, nema toga intelektualnog razumijevanja, ali svejedno Isus polazi s njima i Isus je njima ne samo poslušan, kako to piše redovito u prijevodu, što je razumljivo, nego podložan, pokoran. E, to mi je važno. Dakle, unatoč tome što je uzmanjkalo intelektualno razumijevanje, obiteljsko zajedništvo traje i da pače, Isus još jednom pokazuje kako je on spreman na podložnost.
Govori li Sveto pismo o trenutku Isusova odlaska, osamostaljenja?
Sveto pismo, osobito kod Mateja, izravno navodi podatak o tome koji je prije svega normalni tijek jedne obitelji, poželjan tijek u jednoj obitelji, da se dijete osamostali, da sin krene svojim putem. Evanđelje po Mateju u 4. poglavlju izravno govori o tome da gospodin Isus napušta Nazaret iz kojega je potekao i da se sada nastanjuje u Kafarnaumu, tako da ćemo zapravo s pravom reći kako je Kafarnaum Isusov grad, ukoliko govorimo o Isusu učitelju. Rekoh, to je sigurno kriza, to je nešto što je i bolno, to je odvajanje, to je napuštanje, to je bol kroz koju čovjek prolazi, ali je normalno i potrebno. I tu bih htio naglasiti, mi danas živimo u vremenu kada je jako puno mladih ljudi predugo vezano uz svoje roditelje u negativnom smislu, do toga da iskorištavaju svoje roditelje, da to odvajanje i samostalnost je iz, pa i iz društvenih razloga je otežano. Evo nam ohrabrenja, evo nam posvećivanja. Isus to čini i tako posvećuje, potpora je svima onima koji svjesno preuzimaju na sebe taj zadatak, odnosno potpora je roditeljima da shvate i prihvate kako je njihova zadaća omogućiti djetetu da raste, ali i da se osamostali. To je jako važno, jer roditelji često imaju tu napast da djecu previše vežu na sebe.
Što saznajemo o vremenu Marina udovištva?
U Svetom pismu udovice pripadaju u posebno zaštićenu skupinu na koju Bog posebno gleda i očekuje već prema starozavjetnom zakonu osobitu skrb za njih, što će onda biti u Novom zavjetu potvrđeno. Mi nemamo konkretnog podatka o tome da je sveti Josip umro još, evo, za mladosti Isusove vjerojatno, ali to je dio svete tradicije, to je i dio i teološkog i umjetničkog promišljanja, a počiva na činjenici da jednostavno Josipa više nema. Prema tome, majka Marija dolazi u onu fazu svoga života koja je važna. Često je to tako i mi znamo iz činjenice jesu da redovito žene duže žive i tu bi posebno htio istaknuti ono što mi iz teoloških razloga kao dio Marijine duhovnosti promatramo od početka i Evanđelje to ističe, ona pohranjuje događaje, prebire ono što se zbiva u svome srcu. Ona čuva uspomene, čitamo to kad su pastiri bili kod nje, za razliku od divljenja ostalih, ona to čuva u srcu. Isto ovaj veliki nesporazum u Jeruzalemu, što je bila katastrofa za njihove osjećaje, ona to čuva u srcu. Naglašava se tako biblijsko starozavjetno shvaćanje srce kao središte osobe i kao mjesto razmišljanja. To je sigurno u udovištvu, pa onda i u starosti jako važno. Mi znamo da čovjek od vanjštine, sazrijevajući i stareći, zapravo se sve više smije okretati svojoj nutrini, svojemu duhu, svojemu srcu. To je, eto, i velika utjeha. S druge strane, da je Josip bio ključan i važan za Kristov život u odrasloj dobi, potvrđuje nam činjenica da ga ljudi prepoznaju kao drvodjelju, odnosno drvodjeljina sina, a još važnije u biblijskom smislu, tko je prvi u Bibliji nazvan sinom Davidovim? Pa to je Josip, dakle smijemo reći u evanđeljima, zbog Josipa onda je Isus sin Davidov, koga onda izazivaju sine Davidov, smiluj nam se, ili sin Davidov koji je blagoslovljen jer dolazi u ime Gospodnje.
U Kani Galilejskoj se događa susret majke Marije i Isusa i jedan zanimljiv, isto tako opet zagonetan razgovor između njih dvoje.
To je, evo, iduća već 11. po redu kriza koja je možda bila pripravljena, ili Marija je bila pripravljena na taj čudan razgovor s Isusom upravo u Jeruzalemu kada dječak Isus govori novim jezikom. Znamo da se govori o tome da je majka bila pozvana. Možemo misliti da je majka pozvana u onom smislu da bude na pomoć kod svadbe, ali ovdje se Josip ne spominje, tako da smijemo reći, evo to je već po svojoj prilici razdoblje udovištva. Vrhunac nesporazuma jest Isusovo oslovljavanje majke ženo i onda ono uvijek iznova intrigantno pitanje: što ja imam s tobom? Dakle, gospodin Isus, očito već odvojen od mjesta u kojemu je odrastao, nekako se sada i na vrlo jasan način, pa i u javnosti, distancira od svoje majke. Smijemo u tome prepoznati prije svega potrebno osamostaljenje, ali i sam izraz ženo nam je važan, jer će to biti izraz koji Isus upotrebljava i na križu i nije samo znak oslovljavanja u odraslom svijetu, nego je u Bibliji prije svega upozorenje: ti si ona koja je od Boga stvorena. Dakle, žena sa svojim dostojanstvom od početka, tu nam je opet velika utjeha. U tom čudnom, nerazumljivom baš razgovoru, majka postupa izvrsno. Ona primjenjuje Sveto pismo, to bi bio dio njezinoga pohranjivanja, prebiranja, čuvanja uspomena. Ona zna što na početku faraon govori u sveopćoj krizi: idite k Josipu i što vam on rekne, to činite. Ona će ponoviti te riječi. Smijem tu prepoznati i onu majčinsku intuiciju. Ona gleda u svome sinu novoga Josipa. Njoj možemo zahvaliti što je rješenje te krize ne samo pozitivno, dakle unatoč opet tom, recimo, intelektualnom nerazumijevanju, postupci su više nego dobri, nego zahvaljujući tom koraku učenici koje je Isus okupio postaju vjernici. Oni su povjerovali, oni stječu povjerenje u njega, a nama je još ljepše. Zapravo je to naglašeno i pomalo čudesno, ali vrlo lijepo. Na početku se govori o tome da su tu Isus, apostoli i Isusova majka. A kad odlaze sa te svadbe, nakon toga događaja piše: tu je Isus, tu njegova majka i njegova braća. Mi znamo da će braća biti poslije izraz koji označava Kristove vjernike, a ovdje smijemo misliti kako se sada taj obiteljski odnos, kako se sveta obitelj definira na nov način. Tu su i Kristovi učenici koji su prihvaćeni u tu obitelj.
U jednom trenutku Isusa optužuju da je bogohulnik. Kako majka doživljava taj trenutak?
To je sasvim sigurno za unutar obiteljske odnose jako kritično. Ja bih rekao posebno za jednu Bogu odanu, bogoljubnu ženu kojoj je jako važno da njezino dijete bude ne samo na zemlji sretno, uspješno, nego da i pred Bogom u vječnosti doživi, evo, sreću i spasenje. Kako se majka mora osjećati u onom trenutku kada započinje taj užasni proces koji očito ima mnoge razloge zašto su ljudi protiv Isusa i zašto ga osuđuju, ali kao što ste vi rekli, slutim da majku pogađa jednako, pa još i više od nepravde, od rušenja ugleda, od fizičkih boli koje njezin sin, njezino dijete trpi. To su sve grozne stvari i razumijemo da je to bolno, ali upravo ova činjenica da njezino dijete javno optužuju da je odmetnik od Boga, da je bogohulnik, da je prokletnik, evo, da se suprotstavio Bogu. Kako to mora pogoditi jednu majku koja je cijeli život gradila na Bogu svome i koja od početka računa s time da njezino dijete prema anđelovoj riječi treba biti sin čovječi koji je sin Boži i koji treba biti vječni kralj. Dakle, sada to sve, da tako kažem, pada u vodu, odnosno Marija najbliže sada osjeća o čemu se radi kada anđeo Josipu govori da sin Marijin treba biti spasitelj od grijeha. Evo, rekao bih, tu je vrhunac, tu sada ona osjeća što to znači da je Isus praktički proglašen ne samo grešnikom, nego najgorim grešnikom. Tu se on ne samo simbolično, nego realno svrstan je u red grešnika. Istu stvar majka doživljava, ili sličnu stvar koja je vrlo bolna, kada je na Kalvariji i promatra što se zbiva, ne samo da Isus prolazi najgore moguće fizičke i psihičke boli, nego onda još majka to očito čuje, prolaznici ga napadaju, izazivaju, pogrđuju na pravi sotonski način, jer ponavljaju ono rušenje identiteta Isusova, napad na središte njegove osobe, govoreći ako si sin Boži, dakle stavljaju u pitanje njegov identitet. Majka na svoj način to sigurno proživljava, znamo da je svaka majka sa svojim djetetom povezana.
S križa Isus majku povjerava Ivanu.
Smijemo na neki način tu vidjeti pretposljednju 13. krizu u tom smislu da prema Isusovim riječima gotovo je. Dakle, sada prekida se život svete obitelji, gospodin Isus umire, Josip je očito već umro, majka Marija udovica sada ostaje bez svoga sina i započinje taj novi život koji je, doduše, lijepo je da je ona smještena uz ljubljenog učenika, ali to je nešto sasvim drugo. Dakle, ono što se zbiva na križu, s jedne strane je njezina poslušnost da prihvati tu zadnju Isusovu zapovjed, ali to za nju znači oproštaj od njezina sina.
Nakon uskrsnuća se dogodio susret Isusa i Marije ili ne?
E, to je ono što je sasvim sigurno završna 14. kriza. Na izvrstan način postavljate pitanje, zato što takvog izvještaja mi nemamo. Razumno je, Sveti Ignacije u duhovnim vježbama će reći, pa razumno je to vjerovati i gotovo je sigurno se dogodilo, ali promotrimo krizu u tome da majka koja je doživjela tu tragediju da je njezin sin sve izgubio, zapravo je u Svetom pismu ostala prikraćena za taj podatak. Gospodin Isus se ukazuje, dolazi, pokazuje da je živ, uvjerava, dovodi ljude do vjere, a to nemamo da se dogodilo s majkom, da kako smijemo razmišljati da se je to zbilo, ali to izostaje. Primijetimo i to kao još jedan dodatak krizi, ali kao mala utjeha u njezinu srcu koja sve pamti i čuva. Trećeg dana su ga našli u hramu, pa to bijaše vjerojatno priprava iz koje onda smijemo zaključiti da se i naravno i s majkom zbio trećeg dana taj susret, ali nešto je ipak, da tako kažem, na skrovit način naznačeno kada su prema Isusovoj zapovjedi učenici na okupu jednodušno postojano mole, tu je majka među njima, smijemo razmišljati da se na njezinu licu vidi odraz toga susreta s uskrslim sinom, kao što se kod Mojsija vidjelo da mu izbija svjetlost iz lica kada se susreo s Bogom.
Pater, hvala vam najljepša. Naše vrijeme, nažalost, isteklo.
Meni je drago da smo uspjeli pokazati kako evanđelje govori o 14 kriza svete obitelji, što može biti velika utjeha, potpora svim obiteljima koje danas prolaze ne jednu, nego brojne krize.
Naš gost je danas bio pater Niko Bilić. Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam puno snage, milosti i strpljenja u godini pred nama. Srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.